Como principales novedades, podemos destacar que se recolle a continuación de exención temporal da taxa por ocupación da vía pública por terrazas de hostelería, para que poida seguir vixente durante todo o ano 2022, como ocurrió desde que comenzou esta pandemia na primavera do ano 2020. Tamén no caso dos vados, o que fixemos foi contemplar novos importes para as pasaxes comerciais limitadas, con horario laboral de 8 a 20 horas agás domingos e festivos. Fixose un novo estudo de costes que se elaborou tendo en conta as reivindicacións que nos trasladou a cidadanía. Deste xeito, as tarifas dos vaos comerciales con ese horario limitado disminuyen prácticamente a mitade. Manténse, polo tanto, a carga impositiva para a veciñanza, non se eleva para nada e incluso se rebaixa en algúns casos, como que dixen. Sabedores como somos este goberno de que neste momento o principal obxectivo é acadar a recuperación económico e social do noso municipio.